habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. fiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitrbaan iyo 19 mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Dolo.
Dalada badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degat ayaa waxaa dhacday faleed ah in kabtamadii iyo injineeradii lagu qasbay. falaad ah Kismaayo Dolo, faleedkaas oo aan anagu raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
Sidoo kale aan idiin haynaa dood gaara oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaara samaysanayso.
Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. Lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdu waxbaan burburinayaa mise waxbaan aan haleynaya mise la gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya. Lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowladda dhexe.
sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamkoon idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolo ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa, iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeello ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii Diseembar ee 2024. Eedeyntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxa ay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. arrintan ayaa imaaneysa iyada oo 11-kii bishan Diseembar ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad halka sano kaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tehraan. arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulaay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. qirashada Israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa Tehraan iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Aasad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah, waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta. Waxa uu intaasi ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo uu ku tilmaamay inay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Krismaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu weli la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg. Weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Krismaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha. Isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldega dhammaadka sanadka, isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni, isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya, waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Ayaan fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa, iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobayaa Maxamed Cabdi Xasan.
Wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Ambassador Mesganu Arga, ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wada hadal dheer la yeeshay koox ka socota Ethiopia oo uu hoggaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in wada hadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah Ethiopia iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejiri Mesganu ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Ethiopia kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada waddan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Ethiopia ayaa lagu yiri intii lagu gudajiray wadahadalada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadaladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Dejiri Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Ethiopia, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Ethiopia, wasiirka dowladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadalada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Ethiopia ay heshiis safgarad ah la saxiixatay Somaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha, dhacdadan waxaa bilaabay dhacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
mahadsaned maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. dhinaca kalena, dowladda masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya. hadalkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dhowaan ay soomaaliya iyo ethiopia ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay soomaaliya iyo masar. warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo hayaa axmed cali sheekh.
wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya ethiopia. masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowda afrika, ayuu badar cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa soomaaliya axmed macalin fiqi oo muuqanaya qaahira. xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka geeska afrika kadib markii ethiopia ay bishii janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay somalilan, taasi oo muqdisho ku dhoweysay qaahira oo gobolka ay ku loolamaan addis ababa. hadallada cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowda afrika ee kumeelgaarka ahee soomaaliya ee admis oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowda afrika ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee awesome loo soo gaabiyo. wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madax banaanida soomaaliya ee guud ahaan ciiddeeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madax banaanida iyo amniga soomaaliya. bishan turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeyay soomaaliya iyo ethiopia muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee addis ababa ee la gashay somalilan. madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowda afrika washington iyo brusels. soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada ethiopia laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka masar. diblomaasiga ugu sarreeya qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istraatiiji ah. bishii august masar waxa ay soomaaliya la seexday heshiis iskaashi military xilli uu qaahiro booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. bishii oktoobar shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay masar, eritrea iyo soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo ethiopia. qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishageen addis ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyoxireenka weyn ee dib u curashada ee ethiopia ee ku yaala wabiga nile, kaasi oo qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad umahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaara samaysanayso. Seynab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroonigga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleyban iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
bismillaahi raxmaani raxiim. Seynabi, waa mahadsan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay, sidaad ogtahay, Soomaaliya waxa ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano, 20 iyo dhowr sano ku dhowdhow, ana waxa weeye geedi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galayn. Dowladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay, waa jiraan dowlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin. Runtii Puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd, haddana waa u tahay. Runtiina dowladda hadda maantay la harsanayo oo maantay Soomaaliya ka jirta, iyada asaaskeedana lahayd, lafdhabarna iyada u ahayd, iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay. Sidaa daraaddeed Puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaradeegtay oo kuna jirtay. Waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray. Tusaale ahaan, qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48-aad dastuurka ilaa qodobka 54-aad ee dastuurka. Intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dowladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo, sida wax loo kala leeyahay, sida loo tashanayo, waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaan. Waxaasoo dhan waxa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba uu hadda hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farafareeyey, in wax laga bedelay, in sidii la doono loogu dhaqmay. Haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray, waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Dr. Mukhtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya? Maamul dowladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ceenkana?
Seynab Abuukar, walaal ku salaamayaan. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o a meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay garyaqaan uu doontay gulagul jiro, garyaqaan Maxamuud. Waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanaya. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina, iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya, mise waxbaan aan haleynaya, mise gooniyan u istaagaya, lacagaan samaysanaya. Lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaanaan ka noqonaya dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay, 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay ogtahay aheyd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanahay, mise siyaasad hebelaan ka xanaaqsanahay, oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taallo. Lacag dan yaa samayn karo? Lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyey weeye oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 1 garoobi 2 gaal kacayo. Marka la sameynayay dowladda federaalka intaas dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyey, intana wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. waxa laysku maslaxeeyo bidlaan samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhexgelis. qodobadan oo dhan way iska hor imaanayaan federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanayo, sida wax loo kala qaadanayo heshiis, waa in waxyaalahan dhan waa nonsense. haddii dowlad federaal wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii gariiqaan ee uu yaqaan awoodda dowladda dhexe awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaaga yiraahdo waa masiiri lacag ay sameyna, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya umada lasoo dhexdhigaya. runtii waana sibi xum.
haddii aan dib kugu soo noqdo gariiqan maxamuud, waad dhegaysanaysaa doctor Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seynabi mar lood oo salaamaya saaxiibkii abukaatahana Mukhtar wa salaamaya. horta sideedaba Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan oo ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye. haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan. marka waxaan anaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka, dastuurku maaha kitaab qur-aan maaha xadiisna maaha, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira ah xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. taasi waa midda kale. madaxweynaha Puntland-di ma uu oran Soomaali inteeda kaleanu ka go'nay, Soomaali baanu diidnana ma uu oran, Soomaali ma rabnana ma oran. maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo, Soomaali madowdo, Soomaali wax noqoto, Soomaali ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar, oo magaalada Xamar amnigeeda sugila, oo magaalada Xamar wax ka qaban la. anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad soo alba saaran. wax noo diidaa inaan lacag samaysana ma jirto. qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin ee mar walba gadaal u socota, ma sugi karo. ummadda reer Puntland-na kuma xayirnaan kadho. marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, de awalba anagu mar walba u heelaneen Soomaali budligaheeda baanu nahay, mana diideyno. inta ka horeysa arrimaha iyaga masiirga iyo wixii anaga nakhusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma wax kama weydiinayno. taa waa in la ogaado. haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladda federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maal walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. hadda waxaa laga jikisayay baddi inay xaraashatay, lama hubo weli arrintaa, laakiin tuunkeedu aanu qabnaa. sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annaga nakhusaya reer Puntland waa samaysanaysaa. ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, gole wasiiro baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. haddii Soomaali israacayso, Soomaali midoobayso, sharciga lagu dhaqmay, dastuurkana lagu dhaqmayo,
wixii la khaldan la saxayo umalayn ma dawladda Puntland ka hormariso.
Haye Dr. Muqtar waad dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqan Maxamuud. Maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Walaal Seenab saaxiibkay Gariiqan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabo inaan xasuusiyo Maxamuud waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub. Waa tii dawladda kala daadsanay ay isku yimaadeen European Union ee sameysteen hal lacag euro sameysteen xilbanaan sameysteen ciidan mid ee sameysteen waxay sameysteen umadihii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag kaliya. En hadaad aragtid waddankan Imaaraadka sidoo kale waa xaweeyaan maamul goboleedyo isku yimid hal lacag sameystay hal ciidan sameystay dawladda dhexan loogu dambeeyay Abu Dhabi fadhiiso. Halkan haddii qof walba xanaaqo dhaw aniga waan go'ayaa shil Soomaaliya sameysana aniga waan go'ayaa Ethiopian aadiya badan seenay hal lacag qoonso aniga waan go'ayaa Jubaland waa tan waxa aad leema imaan karo. Waxa weeyaan wax akhli galay ma federaal waa run waxba lagu heshiiyay dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyay hadii dood laga qabane xilbanaan matelo Puntland matelo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka sara joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadooda ugu gudbinayaan xilbanaanadooda ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dhibkaasaan qabnaa aqalka sara joogo oo shaqadooda kaliya ay tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aan lacag sameysanaya caawan riyooday beri lacagan daabacanaya waxaanshi A4Y ummadana in la qiyaano been loo sheega lama rabo oo A4kaas lasoo daawacayo Soomaaliland wax ku keen lahayd oo maanta lacagtooda meel laga qoons iska dhaafe qashinka lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeyo shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikiray in sida lagu sameyn lahay waqtii mar lasoo sameeyey Suudaan taale laakiin ayaa iftaa diidtay ma yaaliri lacagta waxaa loo baahan yahay proseska in la maro lacagta waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xujo lagu xujeeyay dawladda dhexe iyo bangiga dhexe boor ku qadiyabaysa boorkaasoo joogaan dad aqoonyahan ah professor Qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor Awes Abuya joogo Xuseen Caato oo Mareykan joogo dadka aqoonyahanada oo shilling Soomaaliga waaga hor sameeyaan wali joogo oo 89 jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilling Soomaali every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shillingkeeni soo Puntland waa riyooda lacagan sameynaya hadii adeer waxaas wax shaqeynaya maaha dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda hala la xisaabtamo xisaabta ka yaala dowladda iyo waxay ka cabanayaan aqalka sara joogo matalaya Puntland cabashooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'aya xaliyaan riyoodoon baxaya Maxamuud waxaas wax fiican maaha walaalka Cali nin aqoonyahan waxa isku ma hadlo
haye Gariiqan Maxamuud
waa weeye sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abu Katuba anagu hadaan u nahay reer Puntland ama dawladda Puntland umada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay horena waan u jecelayn haddana waa jecelahay hadii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa umadeedan dayacan oo meelba ku dayacan oo qaxootiga meelba ku ah oo baahan wuxuu qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin haddii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horena ugu ahayn haddana u noqonaynaa haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxay iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd haddii horumarkano inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka ummada Soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waan u rabnay hadii la helayo arintaas ay hirgelinayso dawladda federaalka ahayna ay aqligeedii wanaagsanaa Ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynayna hadii taa la waayo taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleed kasta ay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummada Soomaaliyeed markii ay miskaxad u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaan ka mid baan anaga ugu horeyna inta ka horeysa danaahayagu aniga khaas noo yihiin weyn wa salaamayaal Abu Kaatan wa salaamayaal assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar hadalkii Gariiqan Maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go'aanka bay Puntland gaartay lacag ku sameysanayso xaaladda waddankan waad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
seena walaal arrintan runtii waxaa la isleeyahay man noqonayso mid shaqeynayso oo lacag la iska daawacaya oo
waariyooda ma shaqeynayso waxaan filayaa in Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka ee Soomaali meeshii ka keentay waa la og yahay runtu xal rabaa waxyaalahan qadaadka iska hor imaanay dastuurka maamul bulgu marsiyoona qodobada 48 ilaa 24 oo lagu saleeyay khilaafka tahay in xildhibaanada ay saxaan ee dastuurka qabyada laga saaro la fariisiyo hor loo socdo lacagtii la sameyn lahaayeen umada badana iska daawac leed sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha xildhibaanadu waxaan leeyahay hal waxa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanay fadhigiisa la adkeeyo waxa isdiidana laga saaro maxkamadii dastuuriga hal sameey golaha adeegga garsoorka hal sameey si Soomaaliya uu noqoto meel hadii cabasho ee maamul goboleedka kimaada meel la aadi karo lagu xalin karo khilaafka taagan ee cabanayaan waa mahadsantiin.
Fiidiyowna sandigeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhaab kaas oo idinkaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariiqaha dhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariiqaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xariiqaha qaxootiga iyadoo dhageysashada dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ta hal ibar leh 6.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa Bilaan Baasan oo ka taagan qayb ka mid ah xariiqaha ayaa saameyn toos ah ku yeelatay kumanaan qaxooti ah iyadoo qaxootigaasina hay'adaha ay ka codsadeen in biyo la'aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhawaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kaamar ruuxmada shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qurax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka daada oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. 5 sano ee la soo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga taasoo sababtay in nolol adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariiqaha qaxootiga. Ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la'aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Dabaqaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow aad baa loo dhibaataysan wallahi ma ayaa aad loo ooman yahay ummadii maxalli jiray tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalli jiray waan oomanahay aad baan u oomanahay anka heer waxa la taaganahay ciyaalkii wax lagu kariyo ba la waayay wixii la haystay masaajidada iyaga warkoodaba daababa ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo nadaafadeedu warkeedaba dhaaf wax nadaafad oo jirtaba ma lahabo meel wax cunta lagu kariyo la waayay nadaafad warkeedu ma jiray ba qabees baan jirin maxalli jiray xaaladda wallahi aad bay u xuntahay markuu waxaan sanayna maxalli jiray sida ugu dhaqsiya badan in maxalli jiray nagula soo gaaro oo maxalli jiray aan biyo ku helno si Alla sida biyo ay nagu soo siidan karaan inay hay'adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Laakiin waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan wali biyo la'aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha Allah ta'ala kulli waxaan codsanayna in sida ugu dhaqsiya badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa blog la dhahay K7 barnaankiis hawala oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay biil la awayna aan lehen bloggi kale diriska hadii la tago oo la leeyay baahanaatiin ee biyaha marka anaga isku gaari la'nahay bi idin ma hayno waxa la taga oo suuq hoosa gaari ma haysano gaar gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waa nafarkii jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii 100 shilin mooto waaye 40 shilin mootaas ku soo qaada 10 shilin ninkii meesha fadhii waaye kontan shilin isku tagay jirgaankii lacagta hadda 100 konton way ma haysano haddee habriir jirgaano dusha kama qaadi karaan.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
Cabdisalaan Useemeen weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya, aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biyahan bil'aanan soo saameysay, waayo tuubooyinka markaa taqano badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheenna way yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. Marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli foosasa loo anducunaya xaqdheer saas baa loo anducunaya maalin oran boqod xaqdheer ay naftee saasa biil-aan u jirtay. Marka biil-aanta hay-adda waxay saaran hay-addaas, laakiin waan u dacwoonay, waan u qaylinay, laakiin weli biil-aan ayaa jirta. Waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo December oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aadayo in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeed xerigan dhabdad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahanyahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo, waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahan kontrool ku sameeyo, shidaalkana kontrool ku sameeyo. Intaas loo baahan yahay. Anagana biyahayna waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno, biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto, biil-aan nolol ma jirto.
Waa tahay aadanow dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha?
Way ka noqon karaan, waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaaliya ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inay ma xisaabin mayna ku jiraan. Haddii dadka dhan ay wada diiwaan gashan yihiin, waxaa ognahay hay-adda diyaaray inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay. Markii dadka diiwaan geliso rekoodkaas hay-addu waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la isku jaangoyn jiray. Marka uma malaynaya hay-addu UNHCR in ay bixinaynin shidaalka. Shidaalka inkastoo looga talagalay in yar oo saacada ah, inta kale la isticmaalo solar, biyahana said solarka oraxda ay kulushahay, laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay. Marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanan nahay, hay-addina waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican u fiirso.
Xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
Dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad ma ahan. Markii hore hay-ad keer ay ahaan jirtay, kadib waa laga bedelay hay-ad BCN. Hadda loo dhihi BCN, waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matooro dabagal ay ku sameyso. Waxa u baahan, waxaan ka codsanaynaa hay-ad BCN in biyaha ay si fiican ugu kontrol shaqaan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la'aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kan mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Anigu magaciiba Siyaad Aligallow, waxaan ku noolahay Buulo Bakhti Kor K11 shigshiga loo yaqaano. Neo, Allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. Meesha la dhihi jiray Buulo Bakhti aad bay u dhibaataysan tahay. Muddadii 6 sano biila-aan dhab baan haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. Anagu rafaadsan baa insha allah dadkii cusbaa duldegaha ayaa soo degay. Kiiba manaha insha allah yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay. Taangiyaashi baa beryo ayaa lagu noolaa. Haddii dadkii la raray way fatuu loo raray, taangiyaashiina manaha aada u biyareeyeen. Hadda waxaad moodaaba Buulo Bakhti key waxaa weye waa 13 bolog waxay biyo ka dhaansadaan sidii webigii iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qootiga hore ay u dhaansadaan. Meesha idana waa lagu dibjiray, waa lagu baabacay. Dhankaasi walaalyaal oo dhabbaa ka jiro. Hadduu Ilaahay la golaado, intaas maana ayaan kuu sheegi rabaa. Hadduu Ilaahay golaado,
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada. Culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
Si fiican waan la hadalnay. Hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walba aan galno oo hay-adaha UNHCR waxay dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatuu liiskana uguma jiraan. Haddiina allaha ay noo baahdaan ay u baahan yihiin fatuu ha tagaan. Marka tii ayadana culays bay noqon noqotay, dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la raranay banaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay fatuu. Markaad weydiisa maxaa u guuri hadaa dhan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiskii baan helin meel waxaan raranaa ma hayno. Kii horo markii cusbaaba yaasaa macluul ugu jiro qootii horo 11 ahaan hadee uu ka sii daran yahay Cabdisalaan oo hadaa weydiisa waxyaalaha qaarkood oo inbay leeyihiin qootiin waa loobay dhawrka la adiyay. Marka hadda waxaan ka sheegi karnaa meesha dhibba yaalo.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan, kuwa aan kareeto haysan oo gaarigacana aan qabin waa sidee noloshooda?
Dadkaan gaarigacanka qabin ama kareetooyin haysanin way rafaadeen. Shalay waxaan soo maray naag sidee ay manay u haraantinays waxa haraantinays intii mana dabadaba u dhacday samax wax ka gaareen. Marka kuwana oon bay u dhammaanayaan qaadada qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba mana ayaa la kareystaa. Jirgaankii waa 20 shilin, mootadani waa 100. Dadkii marka waxba haysanin dhibkaas ay qabaan macluul xun bay qabaan. Biyaha ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhihi jiray weelxaar boolo nyaanya dhankaas loo dhaansadaa waddanka oonkaas dhibkaasa jiro. Marka Cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa aad bay u dhibanta.
Ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo guro
Cabdisalaan insha Allah horta naxariis leh lagama qurso inay maana sanad cusub wax isbedeli doonaan hay'adaha u jooga xuquuqda bani'aadamka jooga UNHCR iyo dowladaba inay wax iska bedeli doonaan. Rajadeedu waan qabnaa, rajo ku nool baan nahay. Haddii rajada sidii hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jiray laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa.
Aad baa u mahadsanahay. Kaasna wuxuu ahaa Siyaad Cali Gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga, balse imankaad inku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore, gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada Xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah, gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela. waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugaya inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale, qaarkood ma laha ehelo daryeela. Hay-adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara. Aadan Qorax Boore, gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada Xagardheer, ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada Xagardheer.
Dadkan Xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay. 15 shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran, sariir ma jiray dirmaha saaran, dad aada u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeela iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hataa malaha. waxa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ahayd baa ugu dambeysaan u maleynayaa. HR weli agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku samaysanaa midna malaha.
Hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaarna lahaa. Hay'adan dambe ma kala hadasheen oo martiraadnada hay'adii hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway?
Waan idhi waan la kulmay, weliba xafiiskoodan kula kulmay. waxaa kale oon kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaab Xagardheera. arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yidhaahdo bajet ma hayno, ninkii dhimanhayana allahuna waa hadhinta, ninkii noolaanhayana ha noolaado. maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu hagoonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga layahay. xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LWF joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yidhaahdo wax tixgelin la yidhaahdo iyo wax daryeer la yidhaahdo iyo wax ogeysiin la yidhaahdo la ogaanaya malaha nin walba waxa weeyo dantiisa ay u shaqaysana hay-adahan UN markaan keenay dacwada ninka ugu sarreeyay UNCR baan la kulmay maalin dhaweyd waxaan idhinayahow waxa weeye qaxootiga adaamka suulka 3-4 xerada mas-uulka dadka dhibaataysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeela ah oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaan markaan idhina wuxuu yidhi annaku bajad ma hayno waxay la kala aaday hay-adaha samafalka meelahaas kale hay-ada kale ishe Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka saa tahay waxaan idhinayahow waa dadkan mas-uul baad ka tihiin UNCR baad tihiin labadiina gamcood baa sa ofiisan bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo la ogaado loo imaado oo la yidhaahdo haddaan waxaynin lahataa la yidhaahdo la dhiiri geliya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyey qoraalkuu sameeyey wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaataysan ee curyaabiinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay u soo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin bal dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arrintaas waa mar hore waa kuu soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii birood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilow aadana ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys wax ku dhacay dhulku jiifa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya lana waxu sheegtana malaha wuxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kortiga haya malaha wuxuu soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqlaysa qaar baa ku dhintay mise ay sariirtii u saarnaayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale u haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hata naman waxa dad waxa jira macnaha gudi oo odayaal oo shashaliye dhagay jeeman ah jeemankii iyo ragii meesha mas-uulka ahaa ee hay'aduhu ay doorteen oo la doortay oo doortay qaxootiga oo doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhibka sheegaya in ninka uu sheegtay in walba dantiisu iska raacanaya hay'ada hadda u tagan hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiro aan tan ka hadlamayn hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama jeelay dhiban ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaata ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana sii liita dadka da'da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaamiinta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmo waxa arkaysa baraleysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baraleys maskaxdaada intaas kale kaatay dhugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baraleysa wax ag istaagay aan lahayn oo hataa saliidii lagu daliilaya baa laga waayay hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogta saliidii baa laga laayay iska deedaa wax kale tahay marka adeer uga cala waxa way meeshaasu dhibaato aad iyo aad badan ma ka taala
waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood kuwa aan ehelka lahayn hadda aan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegay arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayooda cariisha oo xun waxa ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodaa inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisi la waayay asagoo meel loogu tala way badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahibaa jirta, dhibaataa jirta. Dadkaas waxay u dhiban waayeen, way dhibanayaan, mee waa inta badan ba saas ku socdaanba. Waxay dadka hadda duqda waayeelada ah, meeqa boqol baa hadda maqan oo lalaayahay oo gurigooda ku dhimatay, oo lagu leeyahay dhiikar baa dilay, macaan baa dilay, gaajaa dishay, way farbadan yahay arrintaas, wax la isaabi kara maaha. Marwalba la isoo reportka, marwalba la isoo gudbiyaa. Rakanaba la isoo gudbiyaa waxa weeyaan, ayada markaa waxa ka hawl qaadaya male.
Dadka Soomaalidu waa caawin jireen. Dadka nugul ee waayeelada iyo naafada iyo dadka aad baa looga warhayay. Maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen?
Waxay u caawin waayeen dadka, waxay u caawin yahayeen dadka macnaha Soomaalidu way iscaaweeyeen, waa run. Waxba la isku qabtaa, waxba la isdhaqaaleeyaa, dhibaatadu ayaga naftooda ka badan. Dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan, oo aan kaar lahayn, oo aan waxba aan lahayn, oo masaajidadii iyo xaafadihii sidaa u wareegaya. Dadkani waxba dhaaman, waxay dhaaman ma leh. Maanta waxaa laga yaabaa inuu waxoogu soo qaatay dukaan ka soo qaatay biil oo yar, biilkii caruurtiisii baaba ku filaynba.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Qorax Boorre, guddoomiyaha waayeelada xagar dheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. 20-ka bisha Janaayo ee sanadkanina ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi. Dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa weli dhagahooda ka sii qaylinaya xayiraaddii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilligaa oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraadda darteed u baaqdeen. Dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida, sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugaysay inay aado dalka Mareykanka.
Anigaasoo noqoshadiisii wallaahi waa naxay, markii uu soo galay aad baan u naxay, aad baan u naxay. Qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayaan, oo markuu soo galayo lagu farxo, bulshada ay ku faraxda, ajnabi hadday tahay iyo dadka mataqaana caadiga oo mataqaana asaga mataqaana madaxda u yahay markay noqoto, in lagu farxo baa fiican. Laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay.
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump.
Saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho, ilaa haddaba waalan oo qashinqubka iska aruurinay. Ila boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray, rajo badan buu leeyahay, hamni badan buu leeyahay. Xoolihiisii buu xaraashay, wixii hanti ka yaalay buu xaraashay. Wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo. Dib markii inuu baxayo isku darayna mataqaana waxuu yiri, mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha. Dib markuu waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan, xoolo ma haystaan, ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay, xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay, dib ugu soo celiyey.
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid a dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyey go-aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida, welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka, ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu u qaado tallaabadii hore oo kale.
Aniga muusikii aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowdo 14 sano sugahaya, marka 14 sano waxaan sugahay maanta, hadii la yirahda Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidii kusoo dhacay, inaan maganasahay, aan awjaha halisa, inaan tahriiba halisa, inaan haddii ma sheega, laakiin inaan waxyaala khaldan sameeya halisa. Marka Mareykanka xitaa dhibkan usbaxa waaye, dadku uu haystay ama xanimay, xitaa uma fasaxin inay safaarad kale qaataan. Kulli dadkii Mareykanka baday haystaan safaarad kale muu siinin, asagii baa ku dhegan waxaan uma hayo. Qofka hadduusan waxba wax la rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale maganasa chans u sii ay ugu qaataan. Marka qof walba wuxuu ugu haminaya inuu Mareykanka waxa waa inuu ka shaqaysta waaye.
Kuhaad Cali Cigaal oo ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab.
Horta marka ugu horreysa, wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye. Marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday. Dadku asagoo mataqaanaya guryihiisii gaday, asagoo mataqaana isqarashgareeyey, isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecellahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeya aanu jecellahay.
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump.
Horta marka ugu horreysa, wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye. Marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday. Dadku asagoo mataqaanaya guryihiisii gaday, asagoo mataqaana isqarashgareeyey, isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, oo aan ku jecellahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay, inuu maxaanku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecellah.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Bila dihilang solawat.
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa amaana